no šodienas minimālā alga Latvijā pieaug no līdzšinējiem 500 eiro līdz 620 eiro mēnesī. Palielinās arī pirmsskolas izglītības pedagogu atlīdzība. Zemākā samaksa par darba algas likmi pieaug par 100 eiro, kas mazina atšķirību ar atalgojumu pārējās izglītības pakāpēs. Tāpat no šodienas palielinās vecāku pabalstu apmērs strādājošajiem vecāku pabalstu saņēmējiem. No šodienas tie ir 50% no aprēķinātā pabalsta līdzinējo 30% vietā. Izmaiņas skar arī seniorus, jo paaugstinās pensionēšanās vecums. Vecuma pensiju var sākt saņemt cilvēki, kas sasnieguši 64 gadu un 6 mēnešu vecumu, ja viņu apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 15 gadiem. Cilvēkiem, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, ir tiesības pensionēties priekšlaicīgi, proti 2 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. Līdz ar jaunā pašvaldību likuma spēkā stāšanos no šodienas tiek sekmēta jauniešu līdzdalība pašvaldības darbā, un jaunieši jau no 16 gadu vecuma var darboties iedzīvotāju padomēs un iesaistīties vēl citās pašvaldības darba aktivitātēs. Bet no šī gada 1. Maija par obligātu personu apliecinošu dokumentu ikvienam Latvijas pilsonim un nepilsonim no 15 gadu vecuma kļūs elektroniskā identifikācijas karte. Bet pasi turpmāk būs izvēles personu apliecinošu dokuments, kā arī ceļošanas dokuments uz valstīm, kurās elektroniskā identifikācijas karte netiek atzīta par personu apliecinošu dokumentu. Baiba Gušķe, Latvijas radio.